Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Isang nakakahilakbot na araw po sa lahat at syempre ito na naman every midweek Wednesday ang inyong habit, ang subscribers, Hilakbot Stories ang mapapakinggan syempre dito po sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Tasamahan po kayo ng inyong lingkod, ako po si Red at atin pong ilalahad sa inyo ang ilan sa mga kwentong katatakutan na galing po sa mga personal na karanasan ng ating mga followers / mga listeners, mapapodcast at nagko-crossover. Halo na rin po yung iba pang mga nakikinig sa atin sa iba pa nating mga platforms at ito po ay nag-converge lahat sa sindakstories2008@gmail.com. Sa puntong ito, pagkikwentuhan po natin ang karanasan po ng isa sa ating mga OFW listeners. Umpisahan po natin ang ating kwentuhan mula po sa paglalahad ng karanasan ni Ikay at mamaya po ang isa pang bonus na story natin mula naman po kay AKA SG. Siyempre, dito lang sa SHS. Ang daming S.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Hello po sa inyo, Sir Red, at sa lahat po ng mga avid ninyong listeners dito po sa podcast. Sa katunayan, inaabangan ko rin po yung mga bagong uploads ninyo sa channel and ito po ay from time to time basis ko ginagawa habang medyo naboboring ako sa office. Personal email ko po ang ginamit ko para makapagpadala ng kwento at itago nyo na lang po ako sa pangalang Ikay. Bata pa lang po kasi ako ay marami na akong nararamdaman na mga kakaiba pero wala akong napagsasabihan patungkol dito kasi baka mamaya ang iisipin nila ay nababaliw na ako. Kaya naman natuwa talaga ako dahil merong kayo na segment dito sa inyong podcast / channel na ganito po na pwede makapag-share ang mga tigasubaybay ninyo ng kanilang mga personal na naranasang katatakutan. Ang kwentong ito ay nangyari po 2014 at pumunta po ako ng Dubai para magtrabaho sa company ng tito ko. Since tourist visit lamang po ang visa ko nung time na yon, ni-require po ako na mag-exit sa Kish Island sa Iran kung saan nag-e-exit ang karamihan sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa Dubai. Ang sabi ng tito ko ay airport to airport lang daw ang exit ko. So ang ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-stay ng matagal doon. Dahil isa pa, alam ko na hindi naman din ako magtatagal sa Kish Island, konting damit tsaka laptop lamang po yung laman ng maleta ko. Pagdating ko ng Kish, marami akong naging kaibigan na kapwa Pilipino. Naging friends kami agad, especially po si Dina, hindi tunay na pangalan. Pagdating ko doon na hindi ko inaasahan na nagka-problema ako sa aking visa kung kaya't magtatagal pala talaga ako doon. Sobra talaga akong na-stress ng sandaling yon. Nung nag-check-in na ako sa kwarto naming dalawa, marami kami sa labas at magkakatapat ang kama. Okay naman po talaga, Sir Red, at mababait naman po yung mga kapwa nating Pinoy at wala talaga akong masasabi sa kanila. Ang bed ni Dina at bed ko ay pinagtabi namin dahil parehas kaming hindi sanay na walang katabi. Unang gabi pa lang ay may naramdaman na akong kakaiba dito. Pagkatapos nga pong manood ng movie sa laptop ay humiga na ako. Pero kakapikit ko pa lang ng mata ko ay naramdaman ko na gumalaw po yung kama. As in literal. Alam kong hindi po yun lindol kasi dahan-dahan yung paggalaw ng kama at may konting paglangit-ngit akong narinig. Kaya alam ko na hindi iyon isang guni-guni. Nagdasal tuloy ako ng Our Father at pagkatapos ay otomatikong nawala siya. Subalit, pagsapit ng alas 2 ng madaling araw, mga kaluskos naman ng plastic na parang hinahalungkat sa loob ng basurahan o kahit saan man yung naririnig ko. Alam ko naman po na wala pong gising kahit isa sa amin kasi nakasara ang ilaw sa kwarto at bukod nga doon sa naririnig kong parang plastic na hinahalungkat ay yung tunog po ng aircon sa kanang bahagi ng kama ko ang naririnig. Nakatalukbong po ako ng kumot dahil sa takot at hindi na ako nakatulog hanggang sa umaga. Kinaumagahan, nagtanong ako kay Ate Maddie, yung pinakamatagal na sa hotel. Mayora nga ang tawag namin sa kanya kasi pag matagal ka na doon, doon ka na nag-i-stay sa isang kwarto. Sabi ko, Ate Maddie, meron ka bang nararamdaman dito? At ngumiti lamang po siya sa akin at sinabing, huwag mong pansinin yun, welcome ka lang noon kasi bagong dating ka. Ganyan din ako noon eh. Ako naman po that time ay hindi ko na lang binigyan ng pansin yung mga naranasan ko noong nakaraang gabi. Kaya nung bandang alas 12 na ng tanghali, nagready na ako para maligo. Nasa kasarapan na ako ng paliligo pero bigla pong namatay ang gripo pati na rin ang shower. Nangakmang hahawakan ko ang handle nitong gripong ito, bigla po bumalik as in matik. Bumalik yung tulo sa gripo at walang ano-ano ay may malamig pang hangin ang naramdaman ko sa batok. Yun bang parang hinipan ka talaga dahil direkta po sa batok ko naramdaman yung hangin na yun. Takot na takot ako kaya naman hindi pa ako tapos sa CR para maligo ay tumakbo na ako palabas. Nasalubong ko si Ate Maddie at sinabi ko sa kanya ang nangyari sa akin. Sinabihan na lamang niya ako na huwag akong matatakot. Tiniyak pa niya na wala lang yun at hindi naman nananakita mga ito. Masasanay din daw ako katulad niya. Nung time na iyon, nagsisi ako kung bakit inalis ko pa sa katawan ko ang pangontra ko. Binilhan po kasi ako ni tita ng pangontra dahil lapitin nga daw po ako. Iniwan ko po ito nung araw na umalis ako papunta ng Dubai. Lumala po yung pagpaparamdam sa akin lalo na sa gabi. May mga oras kasi na palakad-lakad ng pabalik-balik ang isang babae sa paanan ko. Kuminsan naman ay hihilahin niya ang kumot ko na nakatalukbong pa sa akin. Kaya talagang nung nag-stay ako doon ng isang linggo ay namayat po talaga ako. Sinabi ko sa tito ko po yung nangyari sa akin at nakiusap ako na ayusin niya yung visa o tulungan niya akong ayusin yung visa. Subalit nataon kasi na Ramadan nung time na iyon kaya sarado lahat ng opisina. Iyak talaga ako noon ng iyak, Sir Red, pero nilakasan ko lang talaga yung loob ko. Ang mga kasama ko sa loob ng hotel room ay sinasamahan pa nga ako magrosaryo sa tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi. Baliktad na rin po ang naging routine namin. Pero magkagayon man ay naging thankful ako sa kanila dahil nag-adjust sila para sa akin. Sa gabi, nanonood kami ng mga movie at sa umaga kung kailan tirik ang araw ay doon kami natutulog. Akala ko nga po ay tapos na ang lahat ng pagpaparamdam sa akin. Pero makalipas ang 3 linggo, mas malala pa pala ang mangyayari. Nakalipat na ako sa kwarto kasama si Ate Maddie kasi matagal na rin ako nag-i-stay doon. Yung ibang bagong dating, minsan kinabukasan or pagkalipas ng 3 araw ay aalis na rin. Isang umaga, matutulog na sana ako nang may narinig akong iyak ng isang babae. Hanggang ngayon nga po hindi ko pa rin nakakalimutan yung itsura nun. Nakaupo lamang po siya sa dulo ng kama ko at nakatalikod. Umiiyak. Ngunit paglingon niya sa akin, wala po siyang mata at talagang tila naaagnas ang kanyang itsura. Nangungulubot at medyo naaagnas din po yung kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay talagang itim na itim pero nakikita ko po na may tumutulong pulang likido sa kanyang pisngi at parang ito yung nagsisilbing luha niya at tuloy-tuloy sa pag-agos. Takot na takot talaga ako nung time na iyon, Sir Red, kaya kahit anong dasal na mausal ko ay talagang ginawa ko na upang umalis lamang po yung masamang espiritu na iyon. Pero sinabayan pa ako ng dasal nung babaeng multo na iyon nang nagtungo na ako sa Hail Mary. Bawat pikit ko nung time na iyon ay mukha niya lang ang nakikita ko kaya naman nagkasakit ako dahil doon. Lalo at hindi na ako nakakatulog ng maayos. Dasal lamang ako ng dasal at minsan kinakausap ko na lamang siya na para akong nababaliw. Sinasabihan ko siya na umalis na lamang at hindi ko siya matutulungan. Ang akala ko nga po ay ako lang ang ganun. Pati pala si Ate Lynn, hindi niya tunay na pangalan na siyang katabi ko sa bed sa gawing kanan. As in same lamang po kami ng experience. Sabi ko nga noon, hindi pala ako baliw. Hindi lang pala ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob kasi kinabukasan ay dumating na rin po yung visa ko at may schedule na rin ako ng pabalik na flight sa Dubai. So simula noon, hindi na po nagpakita yung babae. Hanggang ngayon, nananaginip ako o napapanaginipan ko pa rin yung tungkol sa kanya at yung mga naranasan ko sa Kish Island pero hindi na ganun kadalas kasi ngayon, andito na po yung pangontra na ibinigay sa akin ng aking tiyahin at nangako ako sa aking sarili na never ko na ulit itong huhubarin kahit anuman na mangyari at kahit saan man ako magpunta. Marami pa po akong kwento, especially nung college po ako, at sana po'y maantabayanan po ninyo Sir Red at sa lahat po ng inyong tigapakinig. Mabuhay po ang inyong channel at actually pinopromote ko rin po ito sa aking mga kaibigan na may interest sa ganitong klase mga kwentuhan, lalong-lalo na sa mga OFW.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kwento, Ikay, dito po sa ating SHS segment at sana ay nakapagdulot daw siya ng katatakutan dito po syempre sa ating mga tigapakinig at actually ako din habang binabasa kasi ini-imagine ko rin yung scenario. Kaya ito po yung gusto ko rin sa segment na ito guys na parang kayo yung bida, kayo yung magbibida ng kwento, ako lamang po yung magsasalaysay. Pero habang sinasalaysay ko kasi at andun na ako napupunta sa kada detalye, iniisip ko kasi parang may kasabay na imagination kumbaga para mas maramdaman ko yung feels na nakakatakot naman na parang ganun, di ba? Ito po yung kagandahan sa ating channel at syempre sa ating podcast para po sa segment na ito. Hindi naman sa masyado binubuhat ng sariling bangko, di ba? Pero kayo din, kung halimbawa nais nyo rin po na may feature inyong kwento dito, why not send na rin po kayo sa sindakstories2008@gmail.com. At syempre, pwede naman pong bisitahin, i-like and i-follow nyo muna ang ating Facebook page, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Saan ka mang podcast platform nakikinig for tonight, maraming salamat. At ganoon na rin sa mga listeners natin mula dito sa podcast na nag-order na ng ating mga merch o ng mga items natin, face mask, HTV shirts, at syempre yung kape ni Lola Trinidad, syempre sa ating HTV merch sa Shopee. Maraming salamat. Kilala nyo na po ang inyong mga sarili at syempre pa, ganoon na rin sa mga solid na solid HTV positive natin mga tigapakinig mula po dito sa podcast na nag-crossover sa ating channel and vice versa. Maraming salamat po sa inyong lahat. And speaking doon po sa karanasan po dito ng ating tigapakinig mula po sa Dubai o si Ikay kung tawagin niya ang kanyang sarili, yung sinasabi natin kasi di ba? Ito po yung nagpapatunay guys na hindi lamang po sa Pilipinas nangyayari o nagaganap yung mga paranormal encounters na katulad nito. So kahit saan pala talaga meron ito. Yung natatandaan ko noon, ang ine-expect ko rin sana na may isa pa tayong kwento guys, sanang bonus. Kaya lang nasa ano na tayo, nasa limit na tayo ng oras. Pero ikwento na lang natin sa susunod po na SHS segment po natin. Although maikli lamang siya or kung hindi man, isasama na lamang po natin sa ating ilo-launch na OFW Horror Stories Compilation. At doon na lamang po ninyo mapapakinggan yon. Maraming salamat po sa paghihintay. And speaking din ng mga mahihilig po sa mga ganitong klaseng katatakutan at lalong-lalo na sa mga naniniwala na dito lang sa Pilipinas nagaganap ang lahat ng ito, nagkakamali po kayo. Sa gabing ito o sa oras na ito, kung anong oras ka man nakikinig, anong araw man yan, itong kwento sa atin po dito ng ating sender na si Ikay ang siyang magpapatunay talaga na minsan kung sino pa yung mga naniniwala, yung mga country na naniniwala sa mga paranormal, yung may matinding attachment sa mga ganun, sila pa yung parang minsan ang mild lang eh, di ba, ng mga nangyayari, mga senaryo. Pero pagdating naman dun sa mga country na ang orientation ay parang, hayaan mo na, wala lang yan, yung mga multo-multo na yan, di ba, mga katulad nun. yung parang hindi sila halos maniwala, eh dun pa pala mas nagiging malala yung mga nangyayari. Diba? Yung iba pa nga poltergeist, diba? Which is talaga sa mga western countries, eh bida talaga yung mga ganyan. Pagdating naman sa atin kasi, mga aswang, diba? Yun yung mga kumbaga kultura kasi pagdating sa mga katatakutan. Pero yun nga, ina-expect ko rin dito sa kwento kanina ni Ikay, yung parang pagmumulto ng mga nilalang na walang ulo, di ba, mga ganun. Kasi alam naman natin pagdating po dyan sa lugar na yan, hindi naman sa, alam mo yun, collectively hinuhusgahan. Alam naman natin kung ano nangyayari at ano yung nagiging parusa nila sa mga, di ba, hindi ko sinasabi sa lugar lang ng Dubai ha, pero syempre alam naman natin kasi parang ganun sa Middle East, di ba, yung nakinatatakutan nila na mga aparisyon, kumbaga, dyan sa mismong lugar na yon, di ba? Anyway, maraming salamat na naman. Medyo kikilabutan ako kasi madaling araw na po natin ito nire-record. Kaya salamat na naman sa inyong walang sawang pakikinig. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod natin na SHS Wednesday. Dito lamang sa Ilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Tuloy-tuloy lamang pong hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay solid HTV positive!
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV!